Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Noen lurer på hvorfor det står en brønn foran i kirken i dag. Det har noe med dagens historie. Vi har denne høsten så har vi bestemt oss for at alle, i hvert fall nesten alle gudstjenestene, kommer til å ha en felles rød tråd. Det handler om hvordan Jesus møtte mennesker ansikt til ansikt. Og gjennom det også, hvordan Jesus kan møte oss ansikt til ansikt. Og dagens historie, den står i Johannes evangeliet kapittel 4. Den handler om vann, den handler om en brønn, og den handler om en kvinne som på vei til denne brønnen for å få opp vann. Og den begynner med å fortelle noe om hvordan at Jesus og vennene hans de var på reise. De hadde helt sikkert stått opp grytidlig om morgenen for å kunne vandre av gårde før det ble for varmt. Og han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar. Like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Vann er liksom en helt grunnleggende ting i våre liv, i alle menneskers liv. Uten vann så kan vi ikke leve. Vi har vann inne i husene våre, og vi tar det som en selvfølge at vi kan skru på en kran og bare få vann. Sånn har det ikke vært for de aller fleste som har levd i denne verden, og fortsatt er det, de fleste i verden har ikke det privilegiet. Men de har gjerne en brønn som kan stå gjerne kanskje i utkanten av landsbyen, og til den brønnen så må alle komme for å hente vann. Og det å hente vann var jo som oftest en oppgave for kvinner. Og det var jo da ikke bare et sted man fikk vann, men det var jo en sosial møteplass. Ikke sant? De kom sammen med krukkene sine, gjerne tidlig om morgenen før det ble for varmt for det. Å hente vann, det er en ganske tungt arbeid. Så de kom sammen, de pratet litt, de hentet vannet sitt, og de gikk tilbake til landsbyen sin. Og Jesus kommer altså til Sykar, eller vannkilden, brønnen som utenfor denne landsbyen. Han sender disiplene sine inn, for de må kjøpe litt mat. Det den sjette time, det vil si at det klokka 12. Det midt på dagen. Sola står absolutt høyest på himmelen, og det forferdelig varmt, må vi regne med. Og han har vannet rett her, men han kan jo ikke få tak i det. Men så kommer altså denne kvinnen, gående med vannkrukka si, midt på dagen. Og Jesus spør, la meg få drikke. Ikke sant? Jeg er tørst, la meg få drikke. Og hvis vi leser videre, så hennes reaksjon, følger liksom, snakker du med meg? Jeg en samaritansk kvinne, du en jødisk mann, snakker du med meg? Og går rett inn i det som veldig mange, altså, hvem snakker man med, hvem snakker man ikke med? Dette var en kultur der man hadde ganske klare regler på hvem man skulle snakke med og hvem man ikke skulle snakke med. Og for eksempel så skulle ikke en mann snakke med en dame sånn uten videre. Det er mange steder i verden der og nå at kvinner de skal helst skjules eller ignoreres eller kles på sånn at man ikke ser dem. Kvinner fristerinner, kvinner farlige, man skal ikke snakke med dem, man skal ignorere dem. Og det det første Jesus bryter med. Jeg vet ikke om noen hadde hørt om The Billy Graham Rule, Billy Graham-regelen. Billy Graham han var den mest kjente av alle amerikanske evangelister i andre halvdelen av 1900-tallet. Samlet tusenvis på tusenvis av mennesker. Han hadde en regel, han hadde sikkert mange, men den var sånn, jeg eller mine medarbeidere, de skal aldri noen gang snakke med en kvinne alene, eller være alene sammen med en kvinne, hvis det ikke er deres kone, hvis det ikke er min kone. Da var det helt konsekvent. Man skulle ikke kjøre bil sammen. Man skulle ikke kunne sitte på kafé sammen en gang og ha en samtale med en kvinne. Det var farlig, en fristelse, umoralsk. Og veldig mange følger den regelen fortsatt, ikke minst i USA, at liksom for å holde sin sti ren, så skal man aldri noen gang være alene sammen med en kvinne. Og jeg tenker at det typisk en sånn regel som antagelig virker mot sin hensikt. For det at det gjør jo kvinner, liksom, hva hvis man pleier det rommet sammen med den dama, da vet man jo ikke hva man skal gjøre. Og plutselig så tror man at dette er en veldig farlig situasjon. Vi lever i et samfunn der gutter og jenter læres opp helt fra de er små til å være sammen, ikke sant? Og da blir de tingene mye mindre farlige. Og jeg tror det er veldig få i Norge av predikanter og sånn som følger denne Billy Graham-regelen. Og det er rart at jeg er ganske sikker på at i USA så blir det masse flere sånne seksuelle overgrep og sånn i disse kretsene. Rett og slett fordi man ikke lærer at det er helt naturlig at kvinner og menn er sammen. Jeg følger ikke denne regelen. Jesus fulgte ikke denne regelen. Og jeg tror det er bedre å følge Jesus enn Billy Graham. Ikke sant? Jesus snakker med denne kvinnen at her er vi sammen. Vil du gi meg vann? Det andre han bryter er jo dette med hun er samaritaner, jeg er jøde. Jeg står over henne. Vi er fiender. Vi snakker ikke sammen. Noe med hverandre å gjøre. Sånn at når disiplene og Jesus drar gjennom samaritanernes land, som de måtte når de dro fra Galilea til Jerusalem, eller motsatt, så prøvde de å holde seg mest mulig unna av samaritanerne. De trodde feil på Gud, de tilba Gud på feil sted, altså masse sånne ting. Jesus bryter med det også. Jesus er ikke opptatt av etnisitet, om du tilhører den ene eller andre folkegruppen. Og det skal vi også lære av Jesus, at vi bryr oss ikke om det er noen som er arabere, eller afrikanere, eller amerikanere, eller svensker, eller til og med en serping, tåler vi. Ikke sant? Fordi at disse skillelinjene, de er faktisk ikke viktige. Jesus bryter ned alle skillelinjer mellom mennesker. Han setter seg ned, han kan sette seg ned med hvem som helst. Og vi kan gjøre det samme. Fordi vi er opptatt, vi er alle medmennesker. Og er det noe som skaper konflikter i verden, så er det noe vi kan ikke snakke sammen, for du er fienden min. Og jeg stoler ikke på deg, jeg tror ikke på deg. Men det er når vi setter oss ned, snakker sammen, har dialog, at vi faktisk oppdager plutselig at du verden, vi er ganske like jo. Om du er afrikaner, eller araber, eller svenske, kanskje ikke amerikaner, det kan være litt sånn spesielt noen ganger, men vi er medmennesker alle sammen. Vi er like, og vi står på lik linje. Og vi står ikke over noen. Og da kommer det neste inn som Jesus sier, la meg få drikke. Og hva er det han gjør egentlig da? Han spør om en tjeneste. Han spør om hjelp. Og det er alltid mye lettere å gi hjelp enn å be om hjelp. Jeg tror de kjenner oss igjen der. Ikke sant? Det å gi hjelp, da føler vi at her står vi litt rakrydda. Jo, jeg kan hjelpe. Men å være den som tar imot hjelp, det er mye vanskeligere. For da må vi på en eller annen måte ydmyke og si at dette får jeg ikke til selv. Jeg får ikke tak i dette vannet. Kan du være så snill og gi meg vann? Og på den måten så løfter Jesus denne kvinnen opp. Hun er en som kan hjelpe han. Og jeg tror også det er en ting som vi gjerne kan lære. Ikke minst noen av oss menn. Det heter seg jo at menn spør aldri etter veien. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen. Jeg er typisk mann på det. Nå har vi jo GPS i bilen, så vi finner fram noen ganger. Men jeg skal love dere at det har vært en del ganger som Heidi har sittet og vært ganske frustrert og sagt, her er noen folk, kan vi ikke spørre dem om veien? Nei, jeg skal finne fram. Det er et under at jeg ikke sitter fast i en eller annen blindvei i Rakkestad eller sånn enda. Fordi at, ikke sant, vi er menn, men vi må lære oss det. Vi må lære oss å kunne be om hjelp. Tenk at jeg er ikke bedre enn andre mennesker. Jeg står ikke over andre mennesker. Vi ber om hjelp når vi trenger det. Vi ser på alle mennesker som likeverdige. Som Jesus måtte be om hjelp til denne samaritanske kvinnen. Og så vrir plutselig Jesus denne samtalen over på noe helt annet. Han sier, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen. Så slipper jeg å gå hit og hente opp vann. Ja, han snakker om at det er noe dypere her. Det er noe viktigere. Jeg kan gi deg noe mye mer. Nemlig livets vann. Det vannet som gir evig liv. Og hun misforstår. Jeg tenker, det hadde vært så lettvint om jeg hadde vann, så jeg slapp å gå hit. Gi meg det vannet, så jeg slipper å gå hit. Hvordan er det når vi hører det Jesus har å tilby oss? Sier, jeg skal gi deg livets vann. Jeg skal gi deg evig liv. Jeg skal gi deg nåde og rettferdighet. Og så hører vi ofte, Jesus, vil du gi meg et litt lettere liv, så er jeg veldig glad. Ja. Hvis jeg kan slippe å gå hit og hente vann. Ofte så vil vi ha det av Jesus som egentlig ikke er så mye verdt, i stedet for det som virkelig teller, nemlig livets gave. Og mange mennesker de søker etter disse mer kortsiktige tingene. En god jobb, mye penger, masse ting som vi ønsker oss. Og så glipper vi det som virkelig teller, det indre. Jeg har et favorittsitat fra Bruce Springsteen. Det sa han i et intervju en gang. Han ble spurt, for han har jo blitt rik, han har fått masse penger. Og så ble han spurt, hva gjør alle pengene med deg? Og så sa han, penger gjør livet lettere. Men det gjør det ikke lettere å leve. Og det er helt sant. Vi kan få penger, og det gjør livet vårt lettere. Vi kan kjøpe bil, og vi kan kjøpe det ene og det andre. Alt det som gjør livet lettere. Men samtidig så løser det ingen problemer. Bruce Springsteen selv, han har slitt mye med depresjon. Og det kan du ikke kjøpe deg ut av. Det gjør det ikke lettere å leve. Jeg tenker ofte at når Jesus kommer, så sier han egentlig det motsatte. Jeg har ikke kommet for å gjøre livet ditt lettere. Du kommer ikke til å få alt det du ønsker deg selv om du følger meg. Men jeg skal gjøre det lettere å leve det livet du har. Fordi at jeg gir deg mening, jeg gir deg håp, jeg gir deg tro, jeg gir deg kraft. Jeg gir deg alt det du trenger for å leve livet ditt. Og jeg gir deg et mål. Du skal vite hvor du kommer fra. Du skal vite hvem du er. At du er Guds elskede barn. Og du skal vite hvor du er på vei. Du er på vei til Guds himmel. Og når du vet det, og når du får den tyngden inni deg, denne kilden som veller fram og gir evig liv, som Jesus snakker om, da tåler du kanskje de vanskelige tidene. Da tåler du hvis du må traske gjennom ørkenen noen dager. Da tåler du noen vinternetter, fordi du vet at du har fått noe som er så dyrebart, og som vil bringe deg gjennom alt. Men jeg tenker sånn, vi er jo litt sånn samlet i litt sånn OL-humør her i dag. Det er et bilde fra OL som har blitt ikonisk, som jeg tror alle har sett. Og det er denne Gabriel Medina, som vant gull i surfing. Det som jeg tror mange ikke har lagt merke til eller skjønt på det bildet, er at han peker mot himmelen. Han gjør en vei-tegnet når han står her og har vunnet. Og det er ikke tilfeldig. Han er brasilianer, han er en troende. Og han posta dette etter OL-gullet sitt med dette skriftstedet. «I can do all things, all this through him who gives me strength». Alt kan jeg gjøre i han som gir meg styrke. Og når Paulus bruker det uttrykket, så snakker han om at han både kan tåle det som er vanskelig og det som er bra når han har Gud. Og det synes jeg er ganske fantastisk. Gjennom alt, noen ganger seier vi, noen ganger taper vi, noen ganger går det bra, noen ganger går det dårlig. Sånn er livet. Men gjennom alt så har vi Gud som gir oss den styrken vi trenger til å leve det livet vi får. Så vrir Jesus samtalen enda en gang. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Ja, du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt 5 menn, og han du har nå er ikke mannen din. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Og her er også noe når vi får dette møte ansikt til ansikt med Jesus. Han tilbyr oss ikke sant, livet selv, livets gave. Men han konfronterer oss også med det som kanskje er problemene i livet vårt. Men han gjør det på en måte som vi føler oss ikke knust, og det er litt spesielt med den kvinnen. Hun blir ikke knust når Jesus peker på at det her er faktisk ikke så bra. Og her får vi noe av grunnen til at hun kommer midt på dagen, når sola steker og det ikke er noen andre der. Og så hun kommer hun bevisst til brønnen, når det ikke er noen andre der, for å ikke måtte utsettes for andres blikk, for ikke utsettes for andres baksnakkelse. For hun er jo ikke noen populær kvinne i landsbyen. Hun er den som alle frykter, alle misliker, alle damene da. Alle mennene kaster lange blikk etter henne, ikke sant? Alle damene holder fast i mennene sine, og de frykter henne. Hun er utstøtt. Og Jesus går inn i det og sier at sånn er livet ditt. Sånn er livet mitt. Jeg vet ikke om det er så mange her som føler seg akkurat sånn, men det er en helt annen sak. Men når Jesus ikke glatter over, men rett og slett går inn i det som er våre problemer, så gjør han det for å frigjøre oss, for å skape noe nytt. Og det som skjer med henne er at hun drar jo inn til landsbyen, og hun forteller, kom og se en mann som har vist sagt meg alt det jeg har gjort. Kanskje han er Messias. Og så kommer folk ut og blir sammen med henne. Og blir han i byen hos dem i 2 dager. Slår seg til der. Selv om de er samaritanere, selv om han blir uren som jøde hvis han går inn i deres hus, så slår han seg til der, for de tar imot evangeliet. De tar imot Jesus, de tar imot det levende vannet. Tidligere i dag, i gudstjenesten, så har dere hørt lest 2 tekster. Den ene handler om Hagar, en egyptisk slavekvinne hos Sarai, kona til Abraham. Kona til Abraham fikk ikke barn, men derfor så setter Abraham barn på slavekvinnen. Sara blir sjalu, lar ting gå utover henne og prøver å få henne til å flykte ut i ørkenen henne og kommer til en kilde. Alene, forlatt. Ingen bryr seg om henne. Hun er slave. Og så kommer Gud og snakker med henne. Og Gud gir henne løfte om at han skal gjøre barnet som hun bærer til et stort folk. Hun sier, har jeg virkelig sett han som ser meg? Og hun er den første som gir Gud navn i Bibelen. Han som ser meg. Gud er han som ser meg. Og det er et fint navn på Gud. Og det er ikke så mange som opplever det å få se Gud ansikt til ansikt i livet sitt. Det står i Nye Testamentet at vi lever i tro uten å se. Og det står også at selv om du ikke ser han, så ser han deg. Så vi vet at Gud ser oss og er til stede. Men det å faktisk se Gud, det er ikke mange forunt. Men denne slavekvinna fra Egypt, hun fikk møte Gud ansikt til ansikt. Og det virker som om Gud, det er ikke først og fremst de skriftlærde og de flinkeste som liksom får møte Gud, men plutselig så møter Gud mennesker midt i sin situasjon, der de har det vanskelig. Og sier, jeg er her hos deg. Som kvinnen ved brønnen som Jesus møtte, som Hagar i Det gamle testamentet. Og hva er det han sier? Han sier noe av det samme som møter oss helt til slutten av Bibelen, som vi også fikk hørt lest her. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det skal si kom, og den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets gave, vann som gave. Det er til alle. Dette er det omtrent det siste som sies i hele Bibelen, til hver eneste en av oss. Jesus sier kom, du skal få livets vann som gave for intet. Fordi at dette her kommer ikke an på prestasjoner. Dette kan du ikke trene deg til. Dette kan du ikke lese deg til. Dette er en gave du får. Og du får den ofte når du føler deg at du kanskje aller minst fortjener den. Så er den der for deg. Den som tørster skal komme. Og den som vil skal få livets vann som gave. Og tenk på det. Spesielt etterpå inviterer vi til nattverd. Og alle er velkommen som ønsker å få denne gaven i livet sitt. Amen.